Na Comisión de Festas aprobouse por unanimidade a proposta de que a pregoeira do San Froilán 2023 sexa a investigadora Sonia Villapol, mentras que a actriz Melania Cruz será a oferente a Rosalía de Castro no Domingo das Mozas. Tamén se aceptou a proposta das empresas que instalarán as casetas aos caldeiros do polbo, que, basándose na subida dos prezos, sobre todo a do aceite, solicitaban actualizar os prezos da ración de polbo e a de cachelos, quedando para este ano a ración de polbo a 14 € e a ración de cachelos a 2 €.